Kati Lahtinen, Juhani Kenttämaa paikan päällä sekä meidän vieraamme Rosa Kettumäki sekä myös Ina Mikkola. Hyvää huomenta.
Huomenta. Hyvää huomenta kaikille.
Ja te olette täällä sen takia, että te olette tehneet ansiokasta podcastia liittyen EU-vaaleihin ja myöskin ilmastonmuutokseen, mutta palataan tuohon aiheeseen hetken kuluttua tarkemmin.
Puhutaan ensin äitien päivästä. Me tästä todettiin jo tuossa puheenaamun alkaessa, että normipäivä aamulla herätään sekä 16:00 että 19:00 pieneen ääneen, joka sanoo äiti aamupalaa ja siinä se äitien päivä sitten menikin. Mutta teidän huomiot äitien päivästä oli vähän toisenlaisia. Miten te katsoitte sitä eilistä juhlintaa?
Niin, no minähän juhlin sitä toki olemalla oman äitin kanssa ravintolassa syömässä, joka on aika tämmöinen perinteinen tapa. Mutta se, mihin mä kiinnitin huomioon, on se, että miltä äitienpäivä näytti somessa. Ymmärrän toki, että minun someni näyttää erilaisilta kuin muiden, mutta musta tuntuu, että siellä oli ihan uudella tavalla huomioitu niin kuin sille myös esimerkiksi äidiksi haluavia tai ihmisiä, jotka ovat naisia, jotka on jonkun lapsen elämässä tärkeitä aikuisia, vaikka ne eivät olekaan niiden siis biologisia äitejä nimenomaan niin kuin sellaisella tavalla, ehkä niin kuin, että sitä voidaan niin kuin laajentaa sitä äitiyden käsitettä, että se semmoinen moninaisuus, mikä siellä näkyy, niin oli mun mielestä vielä vahvempaa kuin ehkä aikaisemmin.
Sitten mä ehkä vietin tosi eri tavalla mun äitienpäivää, että en viettänyt äidinkaan, kun hän on ollut reissussa, että mä vaan laitoin hänelle WhatsAppilla sellaisen laulun, että mä olin vaan silleen, hyvää äitienpäivää tai jotain, ja sitten se vaan, sitten tyyli meni vastaajan sen puhelu, että mä en nyt niinku hengannut hänenkaan, mutta äiti kyllä tietää, mä voin lähettää terveistä, äiti olet rakas ja paras, mutta siis huomasin tuon saman kuin Rosa, ja sitten huomasin myös sen, että aika paljon, tää on taas mun oma some ja omat somekaverit, mutta ehkä myös media, tavallaan niin kuin aiheena ottanut myös kantaa ylipäätään siihen, että sille yhteiskunnallisella tasolla, että minkä takia vaikka ne ihmiset, jotka haluaa äidiksi, ei ole tällä hetkellä äitejä, tai toisaalta se, että aika suurta painetta niin kuin pusketaan sellaisille vähän 30 hujakoilla oleville naisille ja sitten ehkä vähän niin kuin aika syyllistävästi jopa sille, että hei tyhmät naiset, kun ette tiedä teidän biologisesta kellosta, vaikka nämä syyt voi olla tosi moninaisia ja esimerkiksi on ollut vähän ihmeellistä, että isien rooli on jotenkin olematon tässä, vaikka se on ihan selvää, että niin kuin se on merkittävä rooli.
Niin, ja jotenkin, voisiko ajatella, niin, että ilman niin, isiä ei välttämättä olisi äitiäkään?
Niin, kyllä, että jotenkin, niin musta on upeata, että keskustelussa on yhteiskunnallinen taso, mutta mä toivoisin, että se olisi yhtä moninainen sitten kuitenkin ja moninaisia syitä huomioon ottava kuin ehkä se tällä hetkellä vielä on.
Mutta siis, että äitien päivänäkin siihen äitikuvastoon mahtuu jo muutakin kuin vaan se semmoinen huolehtiva äiti ja valkovuokot.
Ja siis myös mun mielestä niin kuin varsinkin ehkä myös siis täältä niin kuin ihan isojen mediatalojen suunnasta, niin musta oli myös kirjoitettu aika hyviä kolumneja esimerkiksi siitä, että ei tarvitse olla täydellinen, että niin kuin se semmoisten äitikuvan moninaisuuden lisääminen myös silloin, kun kyseessä on ihan tämmöinen tavallinen äiti, joka on lapsensa itse synnyttänyt niin kuin jotenkin perinteisen kuvan mukainen henkilö. Niin musta se oli jotenkin, tai jos ajatellaan, mitä just Ina toi esiin tässä näitä tämmöisiä syyllistetään 30-vuotiaita naisia tyyppisiä ajatuksia ja sitä myös, että kun näkee, että miten ympärillä ihmiset vaikka saattaa kipuilla sen äidiksi tulemisen kanssa, joko siksi, että eivät halua tulla äidiksi ja tulee painetta, että pitäisi tai ihan tosi paljon haluaisivat, mutta eivät jostain syystä sitä lasta saa. Oli hienoa huomata, että näidenkin ihmisten huomiointi mahtui siihen moninaiseen äitienpäivän käsittelyyn, mikä ehkä ei ole aikaisemmin ollut niin selvä.
Se on musta aina tärkeä muistaa, että totta kai tämmöiset päivät voi olla tosi kipeätä ja hirveätäkin joillekin ihmisille, joilla ei ole vaikka äitiä. Ja mun mielestä on hienoa, että me voidaan myös ottaa nämä henkilöt huomioon, eikä sen tarvitse viedä pois huomioon sieltä äitiydeltä tai äitienpäivältä, mutta se, että me otetaan laajemmin erilaiset ihmiset huomioon, niin ei mun mielestä ainakaan keltään pois, vaan se on mun mielestä niin kuin yhteiskunnan kehityksen merkki, että me ollaan siis empaattisempia erilaisia tilanteita kohtaan, koska kyllä niin kuin siinä ehkä totta kai, kun kaikki, kellä on se etuoikeus, että on äiti, niin on niin kuin upea ja tärkeä juhlia sitä, koska onhan se nyt aikamoinen niin kuin suoritus itsessään ja näin, mutta sitten on myös tilanteet, jotka itse asiassa ei ole kauhean hienoja tai kivoja, vaan ne voi olla tosi karujakin tilanteita ja se, että me ymmärtää ja muistaa myös nämä, niin kasvattaa ehkä meitä kaikkia.
Joo, itsekin muistan, tai siis lueskelinkin tuossa erään tuttavan somekirjoitusta siitä, miten hänen äitinsä oli 5 vuotta sitten äitienpäivän jälkeen menehtynyt. Ja on ollut tosi vaikea, mutta nyt oli jotenkin sellainen ensimmäinen äitienpäivä, että pystyi jotenkin iloitsemaan ja muistelemaan sitä omaakin äitiään sillä tavalla, että siinä ei ollut semmoista valtavaa surun taakkaa taustalla. Että toi on ihan ymmärrettävä, että tähän liittyy näitä kipeitä asioita. Mutta summaten, niin tässä asiassa on teidän mielestänne menty askel nimenomaan parempaan suuntaan.
Joo, kyllä, kyllä. Ja kehitys ihan, kehittyy.
Niin ja ihanaa, että me voidaan siis jostain asiasta tässä yhteiskunnassa puhua moniäänisesti, kun vaikuttaa siltä, että aika harvasta asiasta voidaan. Se, miksi Ina ja Roosa olette meillä vieraana, on teidän tuore, tänään julkaistava Yle Kioskin Hätätila-podcast, jossa 8 MEP-ehdokasta haastetaan pohtimaan, miten ilmastokriisi ratkaistaan. Ja kukin on haastattelussa siis näistä ehdokkaista yksi kerrallaan ja samalla saadaan siis kuvaa siitä puolueen ilmastopolitiikasta. Puhutaan siitä ihan kohta.
Yle Puhe, aamun vieraat.
Ja aamun vieraat ovat Ina Mikkola ja Rosa Kettumäki, Yle Kioskin Hätätila-podcastin toimittajat. EU-vaaleissa on 400 miljoonaa äänioikeutettua. Ne ovat maailman toiseksi suurimmat demokraattiset vaalit Intian vaalien jälkeen. Ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona ja vaalipäivä on sunnuntaina 26. toukokuuta. Ja sinne pitäisi saada nyt sitten kaikki mahdolliset ääniurnille vaikuttamaan meidän tulevaisuusasioista. Ja tämä Hätätila-podcast. Siinä 8 eurovaaliehdokasta haastetaan ratkaisemaan ilmastokriisiä. Ei toki yksin, vaan pohtimaan sitä, että miten EU:n tulisi ratkaista tuo kriisi. Aiheita, joiden kanssa EU painii, on iso liuta. Miksi valitsitte Hätätila-podcastin teemaksi ilmaston?
No jos ajatellaan, niin ehkä koko niin kuin ilmastonmuutos, ilmastokriisi on tietenkin aikamme suurimpia aiheita, voisi sanoa, niin jo siinä on peruste. Ja ehkä myös sen takia, että kun me Rosankaa stormailtiin tätä koko hommaa, niin me mietittiin, että mitä niin kuin käsiteltiin eduskuntavaaleissa. Ja siellähän teemana myös oli ilmasto, mutta se jäi myös ehkä yllättävän marginaalin kanssa ajatellen sitä, että kuinka isosta aiheesta on kysymys. Ja silloin myös oli aika paljon puhe tällaisesta, niin kuin myös tällaista retoriikkaa, että no ei me Suomessa, mutta mites EU:ssa, joten ajateltiin, että no tässä jos jossain, niin se on se ykkösaihe, että EUlla on ihan merkittävä mahdollisuus niin kuin tehdä asioita, että EU saastuttaa Kiinan ja Yhdysvaltojen jälkeen niin kuin, siinä kolmantena heti ja sitten siihen ei edes lasketa välttämättä kaikkia EUn päästöjä, että jos lähdetään tästä ja sitten myös, että millaista painetta koko EU voi luoda muualle, niin tässä oli tämmöinen niin kuin ehdoton, mutta oli meillä toinenkin syy.
Niin, toinen syy on ehkä se, että kun 18-24-vuotiaiden äänestysprosentti viime EU-vaaleissa oli 10.
Mahtavaa.
Eli siis, jos ajatellaan 10 nuorta äänestäjää, niin heistä yksi äänesti. Siis se on ihan niin vähän, että kysytään, voi jo kysyä, että onko se vaalitulos niin kuin jotenkin legitiimi näiden ikäryhmän osalta. Ja sitten samaan aikaan, kun nuorilta kysytään, että mikä on kiinnostavaa politiikan sisältöä, mikä on eniten huolestuttaa, niin siellä toistuu ilmastonmuutos. Niin me ajateltiin nimenomaan sitä, että jos me yhdistetään nämä kaksi asiaa, niin vaikka se EU-vaalit ei muuten jaksaisi kiinnostaa, niin ehkä se ilmastokulma toisi sen sisällön ääreen. Osittain siis myös, niin kuin Ina just tuossa sanoi, niin EU on maailman kolmanneksi suurin päästöjen aiheuttaja heti Kiinan ja Yhdysvaltojen jälkeen. Et kun Suomen politiikassa se vielä semmoinen, että vaikka me oltaisiin hiilinegatiivisia, päästömme olisivat miinuksen puolella, niin eihän sitä koko maailmantilannetta hirveästi horjuta. Mutta EUn kohdalla päättäjät ei enää voi sanoa sitä samaa, koska se on valtava juttu.
Ja sitten pitää muistaa nimenomaan se, että jos EU vaikka tekisi itsestään hiilineutraalin tai jotain, niin EU voi nimenomaan myös sillä omalla toiminnallaan ihan merkittävästi ohjata myös maailman politiikkaa, kuten nimenomaan sitä, että mitä tehdään Kiinan, Intian, Yhdysvaltojen kanssa. Että se ei niin kuin missään nimessä ole mitätön toimija, vaan äärimmäisen merkittävä toimija niin kuin kaikessa. Mutta tämä ehkä just silleen saattaa helposti unohtua, koska ihan laajasti ei voi olla vain sille, että nuoret ei äänestä, vaan siis suomalaiset ylipäätään ei äänestä niin aktiivisesti eurovaaleissa kuin muissa vaaleissa. Mikä on just sinänsä läppä, että me äänestetään pressaa ihan silleen intopinkeänä ja sillä niin kuin kärjestään ei ole oikeasti mitään väliä versus se, että ketä meillä on Euroopan parlamentissa. Eli tavallaan tässä on tämmöinen tosi nurinkurinen juttu, mutta myös ymmärrän sen, koska koko toi niin kuin EU-systeemi vaikuttaa ehkä meille hankalalta, niin kuin jopa vähän kaukaiselta, vaikka se on tasan meidän lähellä, mutta se tuntuu tosi jotenkin ehkä vaikealta. Sitten myös ilmastonmuutos itsessään on ihan jäätävän iso teema. Eli mä ymmärrän, että nämä on niin kuin haastavia ja vaikeita asioita, ja silloin jos joku tuntuu vaikealta ja etäiseltä, niin se voi tuntua jopa siis silleen, että niin, jopa, että se suhtaudut siihen välinpitämättömästi. Tai vähän silleen, että no ehkä joku muu kelaa tämän mun puolesta.
Puhutaan siitä äänestysinnosta ihan kohta lisää, mutta mä haluan tuosta podcastin sisällöstä ottaa pari huomioon. Kysyn vielä ensin sen, että miten te valikoitte nämä poliitikot? Täällä on siis Laura Huhtasaari, Sari Esa ja Ville Niinistö, Sirpa Pietikäinen, Mikkel Näkkäläjärvi, Silva Borgasdotter Sandelin, Silvia Modig ja Suvi Mäkeläinen. Niin miten nämä?
No me haluttiin nostaa sieltä vähän niin kuin erilaisia kiinnostavia ehdokkaita eri puolueista. Et meillä oli tärkeää, että siellä on mukana ainakin yksi, joka on toiminut meppinä. Nythän siellä on kaksi, Sari Essayah ja Sirpa Pietikäinen. Sitten me haluttiin myös tällaisia tavallaan niin kuin tunnettuja poliitikkoja. Esimerkiksi Ville Niinistö ja Laura Huhtasaari me nyt arvioitiin sellaisiksi ihmisiksi, jotka niin kuin kyllä varmasti niin kuin monet nuoremmatkin äänestäjät tietää. Mutta sitten me haluttiin nostaa sinne mukaan myös ihan oikeasti siis nuoria ihmisiä, nuoria ehdokkaita. Et siellä on Suvi Mäkeläinen, keskustan eurovaaliehdokas, joka on siis 25-vuotias. Ja Mikkel Näkkäläjärvi on, taitaa olla 28 tai 29.
Ja he on kummatkin esimerkiksi näiden nuorisojärjestöjen puheenjohtaja.
Kyllä, ja he on niin kuin silleen, että he on myös ihan oikeasti sisällä siinä oman puolueensa päätöksenteossa, koska sekä demarit että keskusta ihan oikeasti niin kuin ottaa näitä nuorisojärjestön puheenjohtajia mukaan sinne. Niin me ajateltiin, että se myös, että meillä on myös tosi erilaisia eurovaaliehdokkaita, ja se oli meistä tärkeää, että se näkyy tästä podcastin kokonaisuudessa.
Kyllä, ja sitten se on tavallaan mahtavaa yleisesti. Ehkä näissä voisi ajatella, että mikä eurovaaleista tavallaan mässyy ja siistiä on se, että kun Suomelta valitaan 13 edustajaa ja sitten vähän tuossa Brexit-hommeleista riippuen jopa ehkä 14. Ja sitten ehdokkaat ylipäätään on vähemmän ja vaalipiirinä on koko Suomi. Niin tämä on tavallaan paljon, mä sanoisin, että helpommin käsitettävät vaalit sitten kuitenkin kuin vaikka eduskuntavaalit. Niin sitten loppujen lopuksi näissäkin totta kai myös nämä yksittäiset ehdokkaat korostuu paljon enemmän ja ihan aidosti siellä niin kuin voi yllättää noustakin jotain yllättäviä nimiä, koska myös nuo paikkamäärät voi sitten heilahtaa. Nyt on esimerkiksi, jos katsotaan sitä, että paljon milläkin puolueella tällä hetkellä on paikkoja, niin mua kiinnostaa siis tosi paljon just nimenomaan se, että pysyykö ne vai meneekö ne ihan ympäriinsä niin kuin uusiksi myös ne paikkamäärät, jolloin sitten ei voi oikeastaan sitten välttämättä vaikka kuinka ennustelee, niin tietää, että kuka sieltä sitten nousee, vaikka samaan aikaan on toisaalta aika selvää, että on ne aika tietyt kärkiehdokkaat, jotka on sitten niitä aika selvemmin ehkä läpimenijöitä.
Otetaan esimerkki siitä podcastin tyylistä. Siinä hienosti siinä alussa te asemoitte sen yksittäisen poliitikon siihen eurooppalaiseen kenttään, joo, koska siellähän ei olla siis suomalaisen puolueen edustajana, vaan ollaan osa sitä laajempaa kenttää. Ja kun puhutaan ilmastosta, niin tämä keskustelu on nyt sitten vähän toisenlaista. Ei puhuta vain lihaverosta tai siitä, että pitääkö bensa-autoista luopua joidenkin vuosien säteellä, vaan puhutaan siitä, mihin maailma voi mennä. Ja tuossa Hätätila-podcastissa haastateltaville piirretään tämmöinen tulevaisuuskuva, johon halutaan vastaus. Ja tässä yksi esimerkki.
Entä jos paska osuu tuulettimeen?
Niin, entä jos ilmaston lämpenemistä ei saada pysäytettyä siihen 1,5 asteeseen, vaan lämpeneminen etenee ensin 2 ja siitä ehkä vielä eteenpäin? Ilmasto voi olla ihan todella arvaamaton, seuraukset on tavallaan vielä arvauksia ja osa ilmastokriisin vaikutuksista näkyy itse asiassa jo nyt. Täsmällinen tulevaisuuden ennustaminen on vaikeat myös tutkijoille, mutta me esitellään nyt tässä yksi mahdollinen kauhuskenaario, joka voisi toteutua, jos ilmastokriisiä ei saada kuriin.
Kuivuus ja vesistöjen saastuminen on kasvattanut massiivisesti puutetta juomavedestä akuutisti ympäri maailman. Tämä on luonut kansainvälistä painetta jakaa vesivaroja. Monikansalliset yritykset haistaa mahdollisuuden kasvattaa bisnestään ja haluaa ostaa suomalaista vettä hyvin korkealla hinnalla. Suomi menettäisi vesivaroja, mutta hyötyisi rahallisesti hyvin paljon veden myynnistä. Sirpa, miten pitäisi tässä tilanteessa toimia?
Ina Mikkola ja Rosa Kettumäki, miten poliitikot otti vastaan nämä tällaiset tulevaisuuskuvat, jotka todellakin on vähän erilaisia kuin meillä perinteisesti vaalitenteissä on ollut?
Niin, no näähän on tosiaan kaikki tässä kauhuskenaarioita, jotka valitettavasti kyllä siis on jo totta osittain. Se pitää myös alleviivata, mutta ei ehkä vielä niin täällä Suomen tasolla. Poliitikot otti nämä tosi erilaisesti vastaan. Eli osalta me saatiin ihan tosi konkreettisia vastauksia. Esimerkiksi Sirpa sanoi siitä, että varmaan siinä vaiheessa pitäisi alkaa niin kuin säännöstellä vettä ja jakaa vesilappuja. Tai
siis
jotain.
Kuponkeja.
Niin mikä kuulostaa siis ihan kamalalta, mutta osa vastasi tosi konkreettisesti. Osa myös suoraan, että ei pysty vastaamaan tuohon kysymykseen, koska se kuulostaa niin kauhealta ja absurdilta. Ja sitten osa ehkä vähän niin kuin ei meinannut alkaa suostua vastaa koko kysymykseen, koska ei nähnyt, että tulevaisuutta voi jotenkin ennustaa tai näin. Mikä samaan aikaan on totta ja ei myös totta, koska kyllähän tulevaisuutta voi myös ennustaa ja voidaan laskea, että mihin mennään ja näin. Mutta totta kai se on aina tietenkin tulevaisuutta, niin kauan kuin sitä ei ole, niin ei sitä ole.
Niin ehkä se ajatus, ja tässä ajatus oli myös herättää sekä kuulijaa että sitä poliitikkoa miettimään, että jos nämä on vaikeita poliittisia päätöksiä, minkä äärellä me nyt ollaan, kun me mietitään, että kuinka paljon vaikka ihmisten henkilökohtaisiin kulutusvalintoihin voi puuttua ilmastonmuutoksen, niin kuin ilmastokriisin ratkaisemiseksi, niin ne sitten vasta vaikeita onkin, jos näissä ei onnistuta. Ja kyllä mun mielestä myös siis poliitikoilta pitää pystyä kysymään niin kuin mielipiteet mahdollisiin erilaisiin tulevaisuuskuvioihin silloin, kun kuulija ja poliitikko ymmärtää, että se on vain yksi mahdollinen skenaario ja me tuossa kuitenkin aika selvästi aina sanotaan, että hei, että tulevaisuutta on mahdoton ennustaa, mutta kyllä mun mielestä ne poliitikot, jotka sanoo, että hei, mä kieltäydyn ajattelemasta asioita vaikka 30 vuoden aikaperspektiivillä, niin on vähän outoa, koska siis, että kyllähän niitäkin pitäisi pystyä pohtimaan, koska ne päätökset, mitä me tehdään nyt, niin kuitenkin vaikuttaa sinne 30 vuoden päähän.
Eli tällaiset skenaariot on ihan toimiva keskustelulähtökohta, kun jotkuthan sanoo, että keskustelu täytyy perustua faktoihin, mutta tässä skenaariolla
niin siis kyllähän nämä perustuu nimenomaan faktoihin. Niin. Me ollaan mistään tuulesta noin stemmattu, vaan tutkijan, niin kuin kansainvälisesti tutkijat kaikki siis allekirjoittaa noin skenaariot. Niin kuin, totta kai sitten on kyse siitä, että millä laajuudella. Mutta jos esimerkiksi puhutaan vaikka, että yksi meidän skenaario on se, että miten vaikka vedenpinta nousee ja tulee tulvia, niin tämä asia on jo siis akuutti tilanne vaikka tuolla niin kuin pienissä saarivaltioissa. Siellä ne ihmiset on jo nyt silleen, että fuck, tämä on jo osittain veden alla ja ne on ihan paniikissa siellä, että nyt tämä uppoo tämä koko meidän saari. Eli se on jo siis totta, mutta nyt on kyse siitä, että kuinka laajalle se levii. Samoin tämä vesijuttu. Meillä on nyt jo alueita tuolla niin kuin Saharan huudeilla ja muualla, jossa vesi on, siellä on ollut muutenkin kuivaa, mutta nyt siellä on vielä kuivempaa. Ja sehän heijastuu tietenkin vaikka niin kuin eläimiin, että eläimet siis ne eläimet, jotka kuuluisi olla ihan eri, niin kuin erillään toisista on saman joen äärellä, koska niin kuin puhvelit ja leijonat, koska ne haluaa vettä ja sitä ei vaan ole. Eli sinänsä oikeastaan noihin kaikki nyt kun niitä skenaarioita alkaa miettiä, niin ne kaikki on jo vähän niin kuin tapahtumassa. Mutta sitten kyse on vaan siitä skaalasta, että kuinka laajasti, kuinka pitkälle ne voi kehittyä, ellei me jotain tehdä.
Puheaamun vieraana toimittajat Ina Mikkola sekä Rosa Kettumäki, jotka ovat nyt julkaisseet tämän Hätätilä-podcastin, löytyy Yle Areenasta. Millainen kuva teillä jäi näistä teidän haastattelusta näistä noin 25 minuutin pätkistä, mitä te teitte eri poliitikkojen kanssa? Onko semmoinen toiveikkaampi kuva vai onko nämä kyseiset poliitikot ja muutkin vähän hukassa näiden kysymysten kanssa?
No mulle jäi ainakin semmoinen kuva, että semmoista tahtoa pohtia niitä erilaisia keinoja on, mutta sitten kun pitäisi tulla siihen realismin hetkeen, että kuinka mahdollista on esimerkiksi saada erilaisia europuolueita tai eri EU:n jäsenmaita tämän mukaan, niin sitten on pakko myöntää aika nopeasti, että no eihän tähän nyt oikein niin kuin isolla rintamalla olla lähdössä.
Ja se on että yksittäisellä MEPillä nyt ei olekaan niin paljon tuolla tekemistä.
Niin no ehkä eninkään. Ehkä sanotaan, että kyllä yksittäisellä MEPillä on iso rooli ja kyllä, että yksittäinen MEPi voi vaikka painostaa komissiota ja sitten vaikuttaa isosti siihen Euroopan politiikan linjaan, mutta sitten usko siihen, että me oikeasti saataisiin kaikki jäsenmaat ja kaikki erilaiset poliittiset voimat Euroopassa näiden ilmastotekojen taakse, niin se on aika jotenkin sitten hataralla. Et se, niinku...
Niin tai ehkä se sitten käsitys sit siitä, että kun ainahan politiikka on niinku kompromisseja ja politiikka on aina yhteistyötä, niin sitten se, että miten sitä luodaan. Mutta toisaalta mun mielestä hyvin joku ehdokas sanoikin toisaalta sen, että kyllähän Suomessakin pystyttiin nyt vaikka näissä ilmastojutuissa tekemään ihan sellaista yli puolueen rajojen syntyviä niin kuin sitoumuksia, joka on siis sinänsä merkki just siitä, että me ollaan nyt sellaisen aiheen äärellä, missä alkaa, niin kuin, missä itse asiassa, niin kuin vaikka niillä puolueen rajoilla näissä on väliä, niin kyse on niin isosta kysymyksestä, että tässä ei myöskään enää voi alkaa vaan tuijottaa sitä, että hei, me ollaan näissä meidän erillisissä ryhmissä, vaan tämä on niin kuin yhteinen iso kysymys, jolla on pakko tehdä yhteistyötä jopa sellaisella niin kuin ennen näkemättömällä tavalla. Ja sehän tekee tästä myös tosi siis niin kuin kiinnostavan kysymyksen.
Kyllä sieltä niin kuin useampi meppi sanoi tai meppi ehdokas sanoi siitä, että näillä niin kuin mepeillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen Euroopan parlamentin toimintaan sillä tavalla, että aidosti siis painostetaan jäsenmaita. Kyllä. Koska niin kuin sehän on vielä silleen, että meillä on tosi erilaisia jäsenmaita ja niissä eri jäsenmaissa on tosi erilaisia sisäpoliittisia niin kuin tilanteita. Ja joissain maissa tällaisten hyvin kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden eteenpäin vieminen on paljon helpompaa kuin toisissa. Mutta sitten jos se paine tulee just sieltä EU-tasolta, niin sittenhän se johtaa siihen, että se voidaan vähän niin kuin ehkä ohittaa sitä vaikeutta siellä kansallisen päätöksen tasolla. Mikä on musta tosi hyvä pointti ja mikä edelleen sitten niin kuin alleviivaa vain sitä, että kuinka tärkeät vaalit nämä on. Että nyt me voidaan äänestää ihmisiä sinne Euroopan parlamenttiin ja siellä yksittäisen MEPin painoarvo on ihan tosi paljon isompi kuin vaikka yksittäisen Suomen eduskunnan kansanedustajan.
Suomalaisen ministerin, jos niin kuin.
Joo, ja sitten siinä on myös vielä se, että kun siellä niin kuin sillä, että jos Suomesta lähtee jostain puolueesta vaikka yksi meppi sinne, niin vaikka jos mietitään, että ilmastonmuutos olisi jollekin se kaikista tärkein asia, että haluaa semmoisen, että se europuolue tekisi mahdollisimman kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, niin jo se, että onko se suomalainen meppi semmoinen, jolle nämä aiheet on tärkeitä vai semmoinen, jolle ne ei ole niin tärkeitä, niin vaikuttaa tosi paljon siihen, että minkälainen se Suomen niin kuin, tavallaan inputti tässä nimenomaisessa asiassa on siinä kyseisessä euroryhmässä.
No nyt siinä on sen verran vakuuttava puhetta siitä äänestämisen merkityksestä, että puhutaan sitten siitä. Puheen aamussa vieraana Hätätilapodcastin toimittajat Roosa Kettomäki ja Ina Mikkola. EU-vaaleissa edellisellä kerralla 18-24-vuotiaiden äänestysprosentti oli 10. Ei meillä muillakaan röyhistelemistä ole, se kokonaisprosentti oli 39,1, mutta olkaa nyt sukupolvenne ääni. Miksi nuoret ei äänestä?
Minä kyllä äänestin niissä vaaleissa.
Minäkin äänestin perkulle
tuohon ikäryhmään
poikkeussääntöön.
Niin, mutta kyllä siis musta tuntuu, että niissä EU-vaaleissa on ihan oikeasti se juttu, että ei jengi edes välttämättä tajua, että mikä se Euroopan parlamentti on. Että mä väitän, että tämä on sitten ihan ikään katsomatta. Että jos rupeaisi tekemään semmoista pikkupistokoetta vaikka tuolla Helsingin keskustassa, että kerroppa mikä on Euroopan parlamentti ja mikä on sen päätösvalta ja miten se toimii ja mikä sen suhde on Euroopan komissioon, niin aika monella menisi sormi suuhun, koska me ei puhuta näistä asioista samalla tavalla, kun me puhutaan vaikka eduskuntatason politiikasta. Myöskään meidän media ei puhu näistä asioista silleen, että se avattaisi näitä käsitteitä. Ja se on mun mielestä, että se ei ole musta ihme, että ihmiset ei tiedä niitä. Esimerkiksi ihan pelkästään se, mä kerroin mun kämppikselle tosi yksi päivä näistä europuolueista. Ja hän on ihan fiksu ja Suomen politiikkaa seuraava ihminen. Mutta hänelle oikeasti tuli yllätyksenä se, että hei, että ne mepit ei istu siellä semmoisessa niin kuin Suomen ryhmässä, vaan että samalla tavalla kuin esimerkiksi turkulaiset eivät muodosta Suomen eduskunnassa Turun ryhmää, vaan turkulaisten äänet menee kokoomukselle, keskustalle, SDP:lle, kaikille puolueille, niin samalla tavalla ei ole mitään Suomen euroryhmää, vaan siellä on Euroopan vihreät, Euroopan demarit, Euroopan kristillisdemokraattinen, siis eri europuolueita on siellä ja ne menee sinne siihen omaan ryhmäänsä. Ja jo tämä niin kuin tällaisella tiedolla, jos pystyy aiheuttamaan niin kuin mind-blowing experiencea tälle nuorelle äänestäjäryhmälle, joka kuitenkin on ihan yleisesti perillä oleva ihminen, niin kyllähän se kertoo siitä, että jossain on niin kuin tämä meidän systeemi, niin kuin koulu ja media epäonnistunut, jos tällaiset asiat tulee ihmisille yllätyksenä.
Niin ja mä luulen, että medialla käy helposti näin, että jos huomataan, että tehdään EU-uutisointia ja sitten huomataan, että heitä jotenkin vedäkään, kuka ei lue näitä, niin sitten ollaan silleen, ei kirjoiteta näitä, kuka ei lue näitä, jolloin silloin me ollaan tilanteessa nimenomaan, että näistä ei uutisoida ja puhuta. Ja nythän meillä on tavallaan just tämmöinen niin sanottu paskanakki tässä käynyt, että meillä oli nämä eduskuntavaalit ja nyt heti perään nämä eurovaalit. Se on ihan selvää, että ihmiset väsyy, ehdokkaat väsyy, media väsyy, kansalaiset väsyy, kaikki vaan väsyneitä. Niin siinä on niin kuin tosi hankala paikka. Ja sitten kyllä ehkä myös puolueita voi syyttää mun mielestä siitä, ihan kaikkia puolueita. Et välillä on aistettavissa ehkä vähän sellaista, niin kuin, että niin, että nämä nyt on vähän tästä sivuvaalit, ettei niinku poliitikotkaan silleen kunnolla. Ja jos poliitikot ei sitä tee, niin vähän vaikea sit saada silleen kansalaiset messiin, jos ei olla silleen niinku oikeasti. Ja tämähän ei tarkoita sitä, etteikö moni poliitikko olisi siis oikeasti menossa sinne muuttaa asioita ja aidosti halus sitä ja oo superhyviä poliitikkoja ja ahkeria, mutta jos sitä ei viestitä, niin sille ei ole väliä tavallaan, että et silloin se niinku tahto ei välity, sehän on se tärkein asia. Että se tahto sieltä välittyisi. Ja tämä on nyt niinku joka ikinen poliitikko, eurovaaliehdokas, joka siellä nyt kuuntelee, niin hei, nyt hommiin, nyt niinku silleen, muistakaa, että te olette niinku hyvällä asialla, mikä se teidän asia onkaan, mutta että viestikää se kansalaisille myös. Että ei tässä niinku, kyllä mä nyt eniten syyttäisin poliitikkoja ja mediaa, kansalaisia vain.
Syyttämisen sijaan, niin mitkä olisi konkreettiset asiat, joilla niinku esimerkiksi ihan nuoret ja kuka tahansa, niin saisi tätä EU:ta lähemmäs. Pitäisikö lopettaa median sitten tällainen tekemään jonkunlainen tämmöinen palaverijournalismi, jossa vaan kirjoitetaan, että mitä tyyliin sinne on pöytäkirjaan laitettu vai mikä se on. Vai pitäisikö esimerkiksi poliitikkoja asettaa niitä huippuehdokkaitaan sinne vaaleihin, koska nyt on jokaista puolesta yksi tyyppi, jonka tietää ennestään siellä niin kuin ehdokkaan. Ja loput on sitten sellaiset, että ajat, ketäs nämä nyt on.
No ihan ekana mun mielestä voisi lähettää jonkun tubettajan sinne Brysseliin, tekee jotain tube-videosarjaa siitä, että hei, mikä tämä EU-homma.
Eli siis koko se koneisto tutummaksi.
No kun siis jossain semmoisella foorumilla, jollain semmoisella käsittelytavalla, joka ei ole silleen niin kuin tässä on se paradoksi, että Eurooppa-tiedotukseen käytetään tosi paljon rahaa, EU käyttää tosi paljon rahaa siihen, että se yrittää niin kuin saada sitä EU-päätöksentekoa niin kuin ymmärrettäväksi näille EU-kansalaisille. Ja tuolta Eurooppa-tiedotuksen ja muilta nettisivuilta löytyy ihan tosi hyvät niin kuin tekstit, missä kerrotaan, mikä on komissio ja mikä on Eurooppa-neuvosto ja mikä on Euroopan neuvosto. Nämäkin ovat kaksi eri asiaa. Ja sä voit ne sieltä lukea, mutta eihän kukaan löydä niitä sieltä. Ja niin kuin se pitäisi niin kuitenkin lähestyä sitä EU-ta myös semmoisessa muodossa, mikä olisi jotenkin arkisempaa, mutta sitten, että tähän. Niin,
tai mä ehkä myös niin kuin lähtisin purkaa tätä niin, että kunhan me muistetaan ja tajutaan ne EUn jotenkin peruspilarit, niin mä luulen, että silloin kaikki me voidaan saada myös kiinni jotenkin siitä. Mun mielestä tavallaan jotenkin upean asia on ehkä se, että pitää muistaa, että vielä ihan muutama vuosikymmen sitten täällä niin sodittiin ja eurooppalaiset siis tappoi raasti toisiaan. Nyt meillä on ollut jo pitkään rauha. Eli jos me muistettaisiin tämä, että Eurooppa on niin kuin rauhanliitto ja se on poliittinen päätös. Se ei ole mikään simsalabim juttu, vaan se on jotain niin kuin upeaa politiikkaa, että me ollaan yhdessä ihmisenä saatu aikaa jotain tällaista. Jos tämän muistaa, niin alkaa ehkä jo niin kuin silleen muistaa, että mistä politiikassa onkaan kyse, mistä EU:ssa on kyse. Ja sitten voi alkaa niin kuin syventää sitä tietämystä, että missä muussa siinä on kyse. No hei, me voidaan vapaasti liikkua tällä alueella. Meillä on sama valuutta. Nämä on niin kuin hyvä muistaa, että nämä oli tosiaan niitä poliittisia päätöksiä. Nämä on ne, mistä EU päättää. Ja sitten ehkä tässä on myös se, että sitten jos ajatellaan, että me voidaan vapaasti matkustaa Euroopassa ja täällä rauhassa olla, tutustua eri kulttuureihin ja näin. Ja sitten taataan vaikka yhteisellä maatalouspolitiikalla se, että meillä on omavaraisuutta, meillä on paikallista ruokaa. Sitten kun nämä muistaa, niin ehkä voi alkaa miettiä sitä, niin kuin, että mihin kaikkialla tämä vaikuttaa, vaikka ei tajuiskaan joka ikistä systeemin kommervenkkiä. Mun mielestä siinä ei myöskään välttämättä ole se ydin, että meidän jokaisen pitäisi tietää niin kuin se, että miten joku raportointi EU:ssa toimii, vaan lähinnä ymmärtää se, että niin mistä tässä on kyse, mistä tähän päätetään. Ja tässä ehkä myös on se, että kun me ollaan vähän niin kuin totuttu näihin EU:n isoihin linjauksiin, me otetaan se itsestäänselvyytenä, niin silloin me ehkä saatetaan ajatella, että no hei, just kaikki on hyviä. Eipä tässä midistä, jatketaan samalla linjalla, jolloin myös samaan aikaan pitäisi muistaa, että se, että jatketaan samalla linjalla on myös politiikkaa. Vähän samalla tavalla kuin me ehkä otetaan aika itsestäänselvyytenä hyvinvointiyhteiskunta, joka on myös poliittisesti rakennettu aikoina ja se voi myös romuttaa poliittisesti, jos näin haluaa. Joten sen takia niin politiikkaisesti jatkuvaa aktiivisena olemista valitettavasti ja hyvällä tavalla.
Tämä mainio puheenvuoro, kun meillä oli siis tänä aamuna uutisissa on kerrottu se, että nuoret eivät ole innostuneita tästä äänestämisestä, ovat tyytyväisiä EU:hun, mutta jättävät äänestämättä. Ja yksi perustelu on ollut siis se, että en ole politiikka-ihmisiä. Niin tämä sun puheenvuorohan osoitti se, että kaikki on politiikkaa.
Siis nimenomaan, jos joku niin nimenomaan kaikki on politiikkaa. Kaikkien ei tarvitse olla välttämättä kiinnostuneita puoluepolitiikasta, mutta kaikki on politiikkaa. Kun kävelet kadulla, se on politiikkaa. Kun menet sairaalaan, kouluun, se on politiikkaa. Kun ostat ruokaa, se on politiikkaa. Ja nimenomaan, kun jotain päättää Suomen eduskunta, niin jotain päättää Euroopan parlamentti, jotain päättää kaupunginvaltuusto. Eli tavallaan, kun sä olet siellä ruokakaupassa, niin siihen sisältyy kaiken tämän tasoisia päätöksiä.
Mutta mä uskon, että nämä EU-tason poliittiset päätökset, jotka niin kuin kaikki vaikka jo 80-luvun alussa syntyneet ihmiset muistaa sen, kun euro tuli. Ja tavallaan se on helppo ymmärtää, että on tapahtunut jotain suurta poliittista muutosta, joka on johtanut esimerkiksi niin konkreettiseen asiaan kuin, että meidän valuutta on muuttunut. Mutta nyt kun puhutaan näistä nuorista äänestäjäryhmistä, niin ne on joko syntynyt Euroopan unioniin, tosi monet niistä, tai ainakin se Euroopan unioni, jota on ollut sitten, Suomi on ollut osa sitä, kun on ollut ihan pieniä lapsia. Ja ei, niin kuin, ei silloin mitään väliä, jos sinä olet ollut 2 vuotta, niin joku valuutta on vaihtunut. Että ei se silloin tunnu poliittiselta päätökseltä. Tai se jotenkin...
Tai se, että matkustaa ilman, että ei tarvitse passiheltoa joka...
Nämä on ehkä sellaisia asioita, mitkä on niin kuin helposti myös just se, että ei tajuta, että mitä se poliittinen päätöksenteko oikeasti vaikuttaa siihen omaan elämään. Että sehän on ihan totta, että sillä, että ymmärtääkö sitä, että mikä on komissio ja parlamentin ero, niin vaikka mä ajattelen, että se on tärkeää, koska se motivoisi siihen äänestämiseen, koska kun jos tietää, että mikä se instituutio on, niin sitten ehkä paremmin tajuu, että sen suhteen siihen arkeen. Mutta muistaisi edes sen, että hei, että jos on siistii, että voi maksaa euroille muuallakin Euroopassa, niin sit kannattaa tehdä jotain, että äänestää semmoisia tyyppejä, jotka oikeasti pitää huolta, että se on jatkoskin niin.
Meidän vanhempien pitää muistaa siis puhua edelleen mummon Markoista, niin ihmiset ymmärtää. Ai niin, se oli sitä menneisyyttä. Yli huomenna on EU-vaalien ensimmäinen ennakkoäänestyspäivä. Hätätilaa podcast löytyy jo tänään Yle Areenasta. Kiitos Rosa Kettumäki ja Ina Mikkola vierailusta.
Kiitoksia.